እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ትማሊ ረፍዲ 11 ለካቲት 2013 ጉባኤ ካርዲናላት ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ብ28 ለካቲት 98 ብሮማ ሰዓት ተቆፃፅራ መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝገድፉ ብላቲን ቋንቋ ወግዓዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ብርግጽ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ካብ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስንኦም ምውራዶም ንሰበ ስልጣናት ቅድስቲ መንበርን ንመላእ ዓለምን ኣሰንቢዱን ኣገሪሙን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ መንበሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስንኦም ንኽገድፍዎ ምኽንያት ዝኾኖም ብዕድመ ስለ ዝደፍኡ፣ ሓይሎም እናደኸመ ስለ ዝመጸ፣ ብዝግባእ መንበሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክመርሑ ስለ ዘይክእሉ ከም ዝኾነ ገሊፆምን ኣረዲኦምን ኣብሪሆምን። ዕድመ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ 85 ከም ዝኾነ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ መያዝያ ዕለት 16 ከዓ 86 ዕድመ ከም ዝህልዎም ይፍለጥ። ቅድሚ ነዚ ውሳነ እዚ ምውሳዶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሕልንኦም ከም ዝምርመሩን ብጸሎትን ኣስተንትኖን ዝተሰነየ ውሳነ ከም ዝወሰዱን ነጊሮም። ካብ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናየ ክወርድ ዝደለኹሉ ምኽንያት ንጽቡቕ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብምሕሳብ እዩ ብማለት ከዓ ኣመልኪቶም። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይቲ ዝወሰድዎ ውሳነ ምኽንያት ከብርሁ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ንነብረሉ ዘለና ዓለም እዚ ፍጥነት ዝመልኦ ዓለም ባርካ ቅዱስ ጴጥሮስ ክትመርሕን ኣብ መላእ ዓለም ብስራተ ቅዱስ ወንጌል ክትሰብኽን ሙሉእ ኣካላዊ ሓይሊ የድልየካ ኢሎም። ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዙሕ ድኻም ስለ ዝተሰማዓኒ ንመንበሪ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክመርሕ ዘሎን ንዓቕሚ መዚነ ጥልቅ ዝኾነ ናይ ሕልና መርመራ ኣካይደ ነቲ ዝተሰከምኮ ሓላፍነት ብዝግባእ ክመርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብለይ ተገንዚበ ሓላፍነተይ ከውርድ ከም ዝግባእ ከዓ ተረድአ። ቃል ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብ19 መያዝያ 2005 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተሰየሙ ክዝከር እንከሎ ን7 ዓመትን 10 ወርሕን 9 መዓልትን ንቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መሪሖም ነቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተሓባበርዎም ውሉደ ክህነት ንዝነበረኒ ጉድለት ምሕረት ይሓትት ብልቢ ከዓ የመስግነኩም ኢሎም። ሕጂ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንመስራትያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዲኡ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽን ሕድሪ ብምሃብ ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኸምረፁ ንዝእከቡ ብፁዓን ካርድናላት ከዓ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ብርሃን ክህቦም ንጸሊ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ። ዝትክእዎም ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ተመርፁ ከዓ ንሶም ምሉእ ህይወቶም ኣብ ሕቑፎ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ቤተ እግዚኣብሔርን ተዓቒቦም ኣብ ጸሎት ከም ዝጽመዱ ኣፍሊጦም። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምሉእ ነጻነትን ብምሉእ ፍቓዶምን ብምድፋዕ ዕድመ ነዚ ተኸቲሉ ዝመጸ ሕጽረት ኣካላዊ ሓይልን መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከረክቦ ምድላዮም ኣብ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መስራትያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎም ፍቕሪ ከም ዘብርህ ናይ ቀረባ መሳርሕቶም ኣመልኪቶም። ብ28 ደካቲት 9:08 ናይ ምሸት ጀሚሩ ቅድስቲ መንበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘይህልዋን ኮንክላቬ ማለት ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራፅ ጉባኤ ብፁዓን ካርድናላት ከም ዝጅመርን ከዓ ተነጊሩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ወርሒ መጋቢት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓድሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝህልዋ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ 2013 ዓመታት ታሪክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቸለስቲኖ ሓሙሻይ ብ29 ነሓሰ ብ1294 ንመንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተመርፁን ድሕሪ 4 ወርሒ ብ13 ተሓሳስ 1294 ብገዛእ ፍቓዶም ካብ መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝወረዱ ክፍለጥ እንከሎ ቅድሚ 600 ዓመታት ብ1406 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበሩ ጎርጎርዮስ መበል 12 ከዓ ብገዛእ ፍቓዶም ካብ መንበረ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተኣልዩ ክፍለጥ እንከሎ እዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ለካቲት ዕለት 28 ዝኽሰት ዘሎ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ታሪክ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ድሕሪ 600 ዓመት ዝኽሰት ዘሎ ፍጻሜ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እምበኣርከስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ምእመናን ነዚ ትማሊ ረፍዲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ዝተወስደ ውሳኔ ዝተፈላለየ ርእይቶ ከም ዘለዎም ክምልከት ከሎ ካብኣቶም ዝበዝሑ ድሕሪ 600 ዓመታት ዝኽሰት ዘሎ ስለ ዝኾነ ከይሰንበዱን ከይተገረሙን ኣይተረፉን። ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝገድፍዎ ምስ ተሰምዐ ርእይቶ ክህቡ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ
ዮ ኢንኮንትራቶ ኢል ፖንቴፊሸ ኤሳታሜንቴ ዩና ሴቲማና ፋ ኤ ኳንዶ ነላውላ ፓውሎ ሴስቶ ዶፖ ኬ ዮ ሪቮልቶ ኳልኬ ፓሮላ ፕሬሰንታንዶ ኢል ኮንቸርቶ
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መንበል 16 ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዘኪሮም ድኻም ከም ዝነበሮም ይረአ ነይሩ። እዚ ዝወሰድዎ ውሳኔ ፍጹም ክኽበር ዘለዎ ተባዕን ሓላፍነታውን ውሳኔ እዩ ብማለት ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓብ ሓላፍነት ዘሰክም ብዙሕ ስራሕ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣካላዊ ሙሉእ ሓይሊ ዝሓትት ከም ዝኾነ ፍሉጥን ዝረአን ጉዳይ ከም ዝኾነ ከዓ ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖ ኣመልኪቶም። ብሓፈሻ ግብረ መልሲ ውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ናይ ምዕራብ ዓለም ኣብያተ ክርስትያናትን መራሕቲ መንግስታትን ነቲ ውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣድኒቖም። ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመትን 10 ወርሕን 9 መዓልትን ብዝከኣሎም ሓይሊ ንመንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝመርሑ ብምዝኽኻር ተባዕን ሓላፍነታውን ውሳኔ ከም ዝኾነ ኸዓ ገሊፆም። ኣብ ጣልያን ናይ ኬቲ ቫስቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርቴ ንጉዳይ ቫቲካን ዝከታተሉ ናይ ፖለቲካ ሰባትን ጋዜጠኛታትን ውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ድሕሪ 600 ዓመታት ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር ውሳኔኦም ተባዕን ሓላፍነታውን ውሳኔ ብማለት ኣድኒቖም። ናይ እስራኤል ላዕለዋይ ራቢን ዮና ሜትስገር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዓለም ሰላምን ምርድዳእን ምትሕብባርን ክህሉ ዘካየድዎ ጻዕሪ ዝነኣድን ምስጋንን ከም ዝኾነ ጠቒሶም ፍጹም ታሪኻዊ ክኽበር ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኾነ መግለጺ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ንሶም ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ዕርቀ ሰላም ክወርድ ዘካየድዎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እስራኤል ምስ ቫቲካን ዝነበራ ርክብ ናብ ንቡር ንኽምለስ ክርሳዕ ዘይኽእል ጻዕሪ ኣካይዶም ምስጋና ዝግብኦም መራሕ ሃይማኖት ከም ዝኾኑ ራቢን ዮና ሜትስገር ገሊፆም። ኣብ ምስሪ ናይ ኣልዝሃር ላዕለዋይ ኢማም ኣሕመድ ኤልጣየብ ነቲ ዜና ምስ ሰምዑ ከም ዝሰንበዱ ግን ከዓ ተባዕን ሓላፍነታውን ክብሪ ዝግብኦን ውሳኔ ምዃኑ ጠቒሶም ምእንቲ ሰላም ዘካየድዎ ጻዕሪ ኣብ ታሪኽ ዝሰፍር ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ።